Novinky.cz 10. prosince 2018. Ukrajina uznala banderovce za válečné veterány. Vlnu nesouhlasných reakcí vyvolal nový ukrajinský zákon, který staví ukrajinské nacionalisty bojující po boku nacistů za druhé světové války a po ní proti Rudé armádě naroveň těm, kteří bojovali proti Německu. Vysoce třaskavý zákon podpořilo minulý týden ve čtvrtek 236 ukrajinských poslanců, o 10 více, než bylo potřeba ke schválení. Status válečného veterána s příslušnými výhodami tak bude nyní náležet i takzvaným banderovcům, jak jsou označováni členové Organizace ukrajinských nacionalistů, OUN a jejího vojenského křídla ukrajinské povstalecké armády, UPA spojených s velitelem Stepanem Banderou. A to budí u mnohých odpor. Přijetím takových zákonů dnešní Ukrajina přijímá zodpovědnost za válečné zločiny spáchané těmito skupinami bez jakéhokoliv časového omezení. Obětem těchto zločinů se tak otevírá cesta, aby Ukrajinu žalovali u mezinárodních soudů, napsal na Facebook šéf ukrajinského židovského výboru Eduard Vilinsky. Vidím je jako vrahy židů. Ten se zároveň podivil, že pro zákon zvedl v parlamentu ruku i židovský aktivista Georgij Logvinsky. Vidím je jako vrahy židů, řekl pak rádiu Svobodná Evropa izraelský velvyslanec na Ukrajině Joe Lyon na adresu Stepana Bandery a Romana Šucheviče, tehdejších vůdců ukrajinských nacionalistů. Oficiální reakce z polské ani ruské strany se zatím kupodivu neobjevila. Kreml nicméně už dříve snahy o rehabilitaci válečných ukrajinských nacionalistů odsuzoval jako překrucování historie. Členové OUN a UPA se podíleli na masakrech, při nichž byly zavražděny až 100 000 příslušníků etnických menšin, především Poláků, ale také Židů, Čechů či Rusů. Odhady počtu obětí se přitom kvůli chaosu, který tehdy v regionu panoval, značně různí. Podle údajů z letošního května stále žije více než 1200 příslušníků obou zmíněných organizací, kteří se zúčastnili válečných akcí. Na status veterána měli přitom dosud nárok jen ti, kteří v letech 1941 až 1944 bojovali proti nacistickému Německu a později byli rehabilitováni jako oběti poválečných represí. Příslušný zákon podepsal v roce 2015 nynější ukrajinský prezident Petro Porošenko, který bojovníky OPA a UPA velebil jako příklad hrdinství a vlastenectví. Hrdina Ukrajiny zemi rozděluje. Nově jsou však jako bojovníci za svobodu uznáni i ti, kteří v letech 1944 až 1956 bojovali proti sovětské armádě, včetně těch, kteří spolupracovali s nacisty na holokaustu. Schyluje se přitom k dalšímu kontroverznímu kroku. Ukrajinští poslanci totiž minulý týden vyzvali Porošenka, aby Banderovi vrátil titul hrdina Ukrajiny. Ten mu prvně v roce 2010 udělil už prezident Viktor Juščenko, přičemž jeho nástupce Viktor Janukovič tento krok zrušil. Ministr zahraničí Pavlo Klimkin také v říjnu navrhl, aby na Ukrajině vznikl panteon hrdinů, kde by byl uložen popel významných osobností pohřbených v cizině včetně Bandery. Průzkumy přitom ukazují, že i obyvatelé Ukrajiny jsou v názoru na tohoto nacionalistického lídra rozděleni na dva zhruba stejně velké tábory. Bandera, jenž usiloval o vznik samostatné Ukrajiny, zprvu organizoval zejména útoky proti polským úřadům. Později spolupracoval s nacisty, velkou část války byl však internován v Německu, když Berlín odmítl tolerovat jim vyhlášený stát. Po válce žil v exilu v Mnichově, kde ji v roce 1959 zavraždil agent sovětské KGB. Novinky.cz 3.1.2019 Ukrajina oslavovala Banderu pochodněmi a karnevalem. Tradiční oslavu narozenin nacionalistického vůdce Stepana Bandery uspořádali v úterý v ukrajinské metropoli příslušníci tamních radikálních skupin. U příležitosti jubilejního 110. výročí prošli centrem Kyjeva s hořícími pochodněmi, národními vlajkami, bubnováním a výkřiky Sláva Ukrajině. Sláva Banderovi. Podle ukrajinských médií se pochodu zúčastnili tisíce lidí. Počet je těžké odhadnout. Je to ale tisíce, byli tam zástupci strany Svoboda, Pravý sektor, Národní korpus, zejména nacionalistické strany, popsala pochod ukrajinská televize TSN. Byl to působivý pohled. Několik tisíc hořících pochodní ve večerních ulicích Kyjeva. Byl to krásný pohled, hlásil reportér stanice. Účastníci akce se podle něj nechovali agresivně a svěřovali se, že jsou pyšní na to, že je média označují za banderovce. Oslavovala také další města. Kyjev za glorifikaci Bandery kritizuje řada zemí včetně Ruska či Polska. Bandera totiž organizoval teror a spolupracoval s nacisty. Ukrajinská povstalecká armáda UPA v únoru 1943 spustila etnické čistky především vůči Polákům, ale také Čechům a Židům ve Volyňské oblasti. Celkový počet polských civilistů, včetně žen, dětí a nemluvňat, povražděných banderovci polští historici odhadují na 80 tisíc až 130 tisíc. Polský sejm v červenci 2016 přijal zákon, který označuje zločiny z let 1943 až 1944 spáchané banderovci na Polácích za genocidu. Bandera je po změně režimu na Ukrajině v roce 2014 uctíván jako hrdina. Za jeho příznivce se označují mnozí mladí příslušníci radikálních skupin. Ukrajinský parlament uznal v roce 2015 jejich činnost za boj za nezávislost Ukrajiny. Vlastní pochod k uctění Bandery uspořádali také příslušníci paramilitární nacionalistické organizace Národní družiny, kteří pochodovali již ve dne a bez pochodní. Někteří měli na hlavách novoroční červenobílé čepice Santa Claus a část se oblékla do kostýmů sněhuláků, přičemž jeden se chlubil samopalem. Věřím, že již brzy se tento den stane státním svátkem, citoval server vesty.ru ukrajinského herce Bohdana Beniuka. Na pořádek dohlíželo zhruba 450 policistů a příslušníků Národní gardy. Oslavné akce se konaly také v dalších regionech, včetně měst Žitomir, Rivne, Ivano-Frankivsk či Lvov. Lvovská radnice uspořádala oficiální shromáždění, při němž se stovky lidí s vlajkami UPA a banderovými portréty modlili u pomníku někdejšího předáka organizace ukrajinských nacionalistů OUN. Byl to velký vlastenec, který miloval Ukrajinu, řekl podle agentury Unia lvovský starosta Andrej Sadový. Ukrajinský parlament zařadil loni v prosinci datum Banderova narození mezi významné státní události. Ve Lvovské a Žitomirské oblasti byl letošní rok vyhlášen rokem Stepana Bandery a místní úřady vyčlenili prostředky na popularizaci jeho osobnosti, informovala TSN. Časopis Reflex Tomáš Vlach 2. března 2022. Před krutostí banderovců bledly i německé jednotky SS. Přesto je dnes Stepan Bandera oslavován jako hrdina Ukrajiny. A sami obyvatelé Ukrajiny? V průzkumu z roku 2014 31% respondentů označilo Stepana Banderu za pozitivní postavu, 48% za negativní. V mládí mu přezdívali malý nebo šedý. Nízký vzrůst a asketická tvář vůbec nepřipomínali člověka, který by dokázal strhnout masy. Přesto to byl právě Stepan Bandera, kdo tvrdě šel za ideou vlastního státu. Všemi prostředky a bez ohledu na oběti. Na Stepana Banderu se odkazuje při nynější invazi na Ukrajinu i ruská propaganda, proto pro vás odemykáme archivní článek Tomáše Vlacha z roku 2015, který najdete níže. Pomníky Stepana Bandery najdete na západní Ukrajině všude. Pro místní je hrdinou a nic na tom nezměnilo ani 45 let sovětské propagandistické masáže. Jsou ovšem místa, kde mu memoriály nestaví. Patří k nim Kupičov, malá vesnice nedaleko polské hranice, kde dřív žili hlavně volinští Češi. Z tísnivé atmosféry jako by tady něco zůstalo. Obec je jako vylidněná, po návsi občas projede koňský povoz. Před obchodem popíjí shluk chlapů láhvové pivo. Zdejší nejstarší pamětnice, 90-letá Marie Novotná, má z bandrů, jak je nazývá, strach dodnes, oni se ještě někde skrývají v lese. Hrozní lidi. Nedívali se, jestli je to dítě nebo starý člověk, stříleli do všech, vzpomíná na doby druhé světové války. Místní Češi si tehdy koupili od Němců pušky a na každé straně vesnice postavili provizorní bunkry. Banderovci zautočili na Vánoce 1943, speciálně si k akcím vybírali katolické svátky. Pálili stromky, ubíjeli lidi přímo u štědrovečerní večeře, přivezli traktor, postavili ho na pole a stříleli přímo do oken. Kostel plný lidí, všichni hned utíkali domů. Nakonec je odsud vyhnali polští partizáni. Kdyby ti nepřišli, asi by nás všechny pobili, vzpomíná paní Marie. V Kupičově se volinští Češi spojili s polskou zemskou armádou. Na Poláky totiž mířili banderovské pogromy především, násilné akce je měly donutit k odchodu z ukrajinského území. Poláci zase podnikali odvetné údery na Ukrajince. Masakrum padlo za oběť přes 100 000 lidí. Stahování lidí zaživa z kůže, brutální znásilňování či rozřezávání břicha těhotným ženám, to je jen zlomek ze seznamu krutostí, které vojáci ukrajinské povstalecké armády UPA páchali na nevinných lidech. Bez sebemenšího ohledu na věk či pohlaví. Se o tom nesmí mluvit, ošívají se další pamětníci, sestry Anna a Františka Hofmanovi z Lucku. S volinskými Čechy bylo obětí asi 300 díky tomu, že se většinou snažili zachovávat neutralitu. Banderovce přesvědčovali, že rozhodně nebudou překážet a po válce odejdou do původní vlasti. Německá správa proti excesům prakticky nezasahovala a ani příchod Rudé armády nic nezměnil. Komendatury byly jen ve větších městech, všude jinde vládli banderovci, sovětské jednotky proti nim začaly zasahovat až po válce. Trest smrti. Michail Jozelenčuk se k Banderově povstalecké armádě dal v roce 1944. Na žádné trestné výpravy proti civilistům si nepamatuje, v karpatských lesích bojoval se Sověty. Stálo proti nám silné vojsko s dělostřelectvem a tanky. My jsme měli jen kulomet. Po celou dobu jsme doufali, že bude třetí světová válka, přiletí spojenci a my budeme v Karpatech vítat jejich parašutisty. V beznadějné partizánské válce vydrželi skoro až do konce. Podnikali přepady vojenských kolon, policejních stanic, likvidovali stranické funkcionáře. V lesích strávil Michail Jozelenčuk 11 let a když ho chytili, byl už rok 1955. Dostal trest smrti, později změněný na doživotí, odseděl 16 let v lágrech. To vše ve jménu samostatné Ukrajiny. Jeho vzor a někdejší velitel Stepan Bandera přichází na svět 1. ledna 1909 ve vesnici Starý Uhryniv. Tedy ležela na území Polska, dnes patří k Ivano-Frankivské oblasti Ukrajiny. Je druhým ze 6 dětí v rodině řecko-katolického kněze. Otec Andrej Bandera vystudoval teologii, ve venkovském domě měl velkou knihovnu a střídali se u něj vážení hosté z řad místního norace. Chaosu po první světové válce, po vyhlášení samostatné Ukrajiny ho zvolili poslancem. Své děti vychovával v patriotickém duchu. Nedůvěřoval však místnímu vzdělávacímu systému a rodině dával základy vzdělání sám. Mladý Stepan Bandera trpí navíc revmatismem a do základní školy vůbec nechodí. Na podzim 1919 začíná studovat na ukrajinském gymnáziu ve Stryji. Malý, vyhublý, velmi špatně oblečený, vzpomínal na něj jeho spolužák Jaroslav Rak. Ve 13 letech se stává členem ukrajinského skautského oddílu Plast, organizace později zakázané polskými úřady. Záchrana před šibenicí. Po maturitě se Bandera pokouší přesídlit ke studiím na ukrajinskou hospodářskou akademii do Poděbrad, ale polské úřady mu odmítají vydat pas. Spolky z Ukrajiny měly v předválečném Československu silné zázemí. Někdejší důstojníci syčových střelců dobrovolnické jednotky, které spolu s rakousko-uherskou armádou bojovali proti Rusku, tu založili ukrajinskou vojenskou organizaci UVO. Se stala jakýmsi předchůdcem povstalecké armády a do ní také po studiích vstoupil mladý Stepan Bandera. Dostal funkci rozvědčíka a později propagandisty. Ve 30. letech se hnutí sjednotilo do organizace ukrajinských nacionalistů, OUN pod vedením Jevhena Konovalce. V OUN Stepan Bandera rychle postupuje. Stává se krajským náčelníkem a komandantem vojenského oddílu. V době, kdy mezi Ukrajinci a Poláky roste napětí. Je 5x zatčen, mimo jiné za pokus o ilegální přechod československé hranice, nikdy ale ve vězení nestráví víc než několik dní. Projde mu i naplánování útoku na sovětského konzula ve Lvově, jenž má být odplatou za hladomor, který Stalin na sovětské Ukrajině vyprovokoval. Bandera prosazuje další militarizaci nacionalistické organizace a stále víc násilných akcí. Atentát na polského ministra vnitra Bronisława Pierackého byl ale příliš velkým soustem a Varšavský soud ho posílá v roce 1936 na Šibenici. Varšava se však bojí nepokojů a nemá dost odvahy rozsudek vykonat. Nachází se klička v podobě amnestie a změny trestu na doživotí. Z Brestské pevnosti se dostává 13. září 1939 díky německému útoku. Námluvy s Němci. Stepan Bandera přijíždí do Lvova, který ale už zabrali na základě paktu Molotov-Ribbentrop-Sověti, a tak se opatrně přesunuje do Němci obsazeného Krakova, pro něj bezpečnějšího. Nacionalisté předpovídají, že válka mezi SSR a Německem bude nevyhnutelná. Andrej Melnyk, jenž převzal vedení po smrti Konovalce, zavraždil ho v Rotterdamu sovětský agent, razí cestu smířlivé spolupráce s nacisty. Bandera je v podstatě proto též. S tím rozdílem, že chce vyhlásit samostatnou Ukrajinu a postavit Německo před hotový fakt, ať se s tím smíří nebo ne. Berlín se na lidi kolem Bandery a Melnyka díval dvojí optikou. Vedení NSDAP včetně Hitlera je považovalo za nevyspytatelné a rasově méně cenné živly. Velitel vojenské zpravodajské služby, Abwehru admirál Canaris, v nich naopak viděl slibný potenciál a potají nechal vytvořit dvě jednotky, Roland a Nachtigal, maskované jako pracovní divize. Nařídili jim dokonce vydat uniformy ze zásob rozpuštěné československé armády, jež připomínaly stejnokroje z revolučních dob kolem roku 1918. 22. června vtrhli Němci do Sovětského svazu. O 4:30 ráno 30. června 1941 vpochodoval prapor Nachtigal do Lvova. Nastalo vraždění. Ukrajinské milice začaly procházet židovské domy a odváděly muže a někdy taky ženy, vzpomíná Filip Friedman, který přežil pogrom prvních dnů okupace. A také Christopher Halle v knize Hitlerovi Zahraniční katani dokládá, jak ukrajinští fanatici z OUN spolu s jednotkami SS masakrovali židovské obyvatelstvo. Jiní historici se pokoušejí tyto skutečnosti omlouvat tvrzením, že šlo o živelnou odplatu, vyprovokovanou řáděním sovětské tajné policie, NKVD. Německá propaganda totiž s oblibou prezentovala sovětské represe jako židobolševické řádění a stávalo se, že lidé po útěku Rudé armády brali domnělou spravedlnost sami do svých rukou. I přes antisemickou retoriku Němci do Berlína, Poláci za San a Židé na Šibenici je ovšem podíl ukrajinských nacionalistů na vyvražďování Židů ve srovnání s německými zvěrstvy vysoký. V koncentráku. Spolu s prvními oddíly přijíždí do Lvova taky Bandrův spolupracovník Jaroslav Šteko a večer, za svitu svíček a pochodní, realizuje ideu svého lídra, vyhlašuje suverénní a sjednocený ukrajinský stát. I když se tak děje za přítomnosti důstojníků Abwehru a jeden z nich dokonce přednesl zdravici, německé vedení je v šoku. Banderu si zve na kobereček a dává mu jasně najevo, že Třetí říše přišla Ukrajinu dobít, nikoli osvobodit. Bandera putuje do koncentračního tábora Sachsenhausen spolu se Štekem i svým rivalem Melnikem. Je ovšem třeba říct, že jeho věznitelé ho drží v poměrně dobrých podmínkách a povolené má dokonce návštěvy manželky. Propuštěn je až na podzim 1944, kdy už Německo o Ukrajinu přišlo. S uvězněním Bandery Němci také rozpustili obě jednotky, Nachtigal a Roland. Jejich příslušníci přešli částečně do nechválně známých jednotek Polizei. Od roku 1941 se s pomocí banderových spolupracovníků obnovuje podzemní hnutí, v říjnu 1942 vzniká ukrajinská povstalecká armáda UPA. Ta si jako hlavní cíl vytyčila boj proti sovětským partizánům a vysídlení polského obyvatelstva z Ukrajiny, a to všemi dostupnými prostředky. I pro německou správu byl ovšem element UPA krajně nepohodlným, guvernér východní Haliče Otto von Wachter preferoval spolupráci s Melnikovci. Banderovci tak vlastně bojovali proti všem. Napadali německé kolony, byli se s partizány i Melnikovými lidmi a útočili na polské vesnice. Banderovci se snažili využít všeobecného chaosu a vyčistit území, jež považovali za svá. Nejpolští partizáni nebyli nijak vstřícní a důsledně odmítali pokusy o dohodu. Pro ukrajinské civilisty pak byli banderovci jednoznačnými hrdiny, chránili přece své vesnice proti ostatním bendám, ale i trestným výpravám nacistů. Málo se mluví o tom, že ve vypáleném českém Malíně je malá mohylka banderovcům. Podle některých místních lidí se prý oddíl UPA snažil nacistickému komandu v jeho vraždění zabránit, ale neměl dost sil a musel se stáhnout. Proti komunismu. Od chvíle, kdy se ocitl v koncentráku, se Bandera stává spíš symbolickou figurou. Na řízení své organizace ztrácí vliv. Faktickým vůdcem UPA se stává Roman Šuchevič alias Taras Čuprinka. Banderu pak jeho lidé úplně ignorují a na sjezdu ho nejmenují ani čestným předsedou frakce OUNB, odůvodňují to obavami, aby nebyl ohrožen jeho život v německém vězení. Když pak v září 1944 vyšel z brány koncentráku, Šuchevič se vzdává funkce šéfa nacionalistů a sjezd volí znovu Banderu. Vedení organizace na dálku z Berlína je však už velmi problematické. Na podzim 1944 kontroluje UPA území velké jako dvojnásobek Česka, na kterém žije 10 milionů lidí. Má svoji stínovou vládu i tajnou službu. Využívá velitelskou strukturu v čele se Šuchevičem, má uniformy i hodnosti. Odhady počtu jejich příslušníků se pohybují od 20 tisíců do 200 tisíc. V té době je jednoznačně největší guerilovou skupinou v sovětském týlu a toho chtějí využít Němci. Jenže Bandera jejich nabídku odmítá, nacisté nenaléhají a Bandera bez problémů zůstává na svobodě do konce války. Spekuluje se, že se stal agentem Abwehru pod přezdívkou Šedý. Po porážce Německa Bandera včas utíká do části Německa kontrolované západními spojenci. Začíná chápat, že sám komunismus neporazí a zakládá koordinační centrum pro emigraci ze zemí sovětského bloku. Se však nesetkává s velkým zájmem ostatních národů. Sympatie nevyvolávají ani akce banderovců v Polsku, ani jejich snaha probít se přes Československo na západ. O tom, jak vše probíhalo, opět vykládají historické prameny různě. Podle některých jim lidé při přechodu Slovenska pomáhali, jiné pak mluví o loupení a násilí. Pro armádu a policii byli v každém případě zkušení guerilloví bojovníci těžkým oříškem a 49 příslušníků československých bezpečnostních složek v bojích s nimi zahynulo. V srpnu 1948 chce Bandera přesídlit na území Ukrajiny, to ale vede jen k dalšímu rozkolu uvnitř OUNB, tehdy Bandera opouští vedení organizace a definitivně ztrácí vliv na aktivity povstalců. Stává se bojovníkem proti komunismu bez vlastní armády. Bandera určený k likvidaci. Povstalci na západní Ukrajině čelí v té době usilovnému tlaku. Sympatie obyvatelstva k povstalcům řeší NKVD obvyklou metodou, nepohodlné vesnice musí pryč. Přelom nastává kolem roku 1948, kdy sovětská strana nasazuje malé skupiny převlečené za banderovce, jež terorizují místní obyvatelstvo. Přichází také amnestie a faktický stop znamená pro UPA smrt velitele Šuchoviče 5. března 1950 při střelce u Lvova. Definitivní konec hlásí sovětská policie o 6 let později, likvidace ozbrojených jednotek a podzemních struktur byla ukončena začátkem roku 1956, napsalo její velení. Výsledek 156 tisíc mrtvých civilistů a povstalců, 134 tisíc zatčených, 200 tisíc deportovaných, 10 tisíce obětí pak byly z armády, vnitra a dalších ozbrojených složek režimu. Studená válka začíná a západní tajné služby jsou ochotné spolupracovat s každým, kdo má na druhé straně existující strukturu. Bandera pomáhá cvičit špiony Britům, za to neprávě dobré vztahy má s Američany, musí se schovávat před jejich rozvědkou. Jeho život se stabilizuje až v 50. letech, kdy už naplno legalizuje svůj pobyt v Mnichově. V SSSR je však vysoko na seznamu emigrantů určených k likvidaci. Podle tajné služby OUN vyslali Sověti hned několik lidí, kteří měli Banderu zlikvidovat. Povedlo se to až někdejšímu členu UPA Bohdanu Stašinskému, 15. října si na něj počkal před jeho domem a do obličeje mu vstříkl kyanid, takže lékaři zpočátku jako příčinu smrti označili infarkt. Agent zakrátko později přeběhl na západ a vše kolem akce prozradil. U soudu dostal pouhých 8 let s tím, že skutečným viníkem je sovětský režim. Oblibu Stepana Bandery ve východní Haliči, hlavně v okolí Lvova, Ivano-Frankivska a Ternopilu, pak nezlomilo ani 45 let sovětského režimu. Už na sklonku existence SSSR 14. října 1990 se v Banderově rodišti Starém Uhrynivě objevuje první památník. O rok později po Banderovi pojmenovali ve Lvově a v Ivano-Frankivsku ulice. V lednu 2010 mu prezident Viktor Juščenko uděluje nejvyšší státní vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Protestuje Rusko, naši dědové a otcové by se museli obracet v hrobě, Polsko tento krok jde proti politickému dialogu a smíření, poslanci Evropského parlamentu i Centrum Simona Wiesenthala. Doněcký soud pak na popud administrativy dalšího prezidenta, Janukoviče, rozhodnutí ruší, formální důvod nachází v tom, že Bandera prý nebyl občanem Ukrajiny a nemá tak na titul nárok. V prosinci 2013 se portréty Bandery objevují na kyjevském Majdanu. K odkazu Stepana Bandery se otevřeně hlásí dvě strany, Svoboda i Pravý sektor. Sympatiemi k fašismu se tato dvě uskupení ovšem netají.